Posledné podobenstvo som s vami preberal minule. To, čo dnes chcem preberať, tento príbeh, nie je podobenstvo, ale často sa medzi podobenstva zaraďuje. Niektorí teológovia veľmi nastoja na tom, že to je podobenstvo. A dokonca aj existuje rukopis zo 4., 5. storočia, možno 6., v ktorom je napísané, že to je podobenstvo. Takže ja chcem k tomu niečo povedať, že prečo tvrdím, že to nie je podobenstvo a preto to preberám medzi podobenstvami, lebo sa to takto niekedy interpretuje. Takže nazval som to Pohľad do života mŕtvych a budeme čítať z Lukášovho evanjelia 16. kapitoly 14. až 31. verš. Pohľad do života mŕtvych. Pán Ježiš predtým hovoril niečo o majetku, o peniazoch a farizei, ktorí mali radi peniaze, tak sa posmievali, to hovorí 14. verš, takže začínam čítať. Toto všetko počúvali aj farizei, ktorí mali radi peniaze a posmievali sa mu. Ale on im povedal, vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, je ohavnosťou pred Bohom. Zákon a proroci sú až po Jána. Odtedy sa ohlasuje Božie kráľovstvo a každý sa násilne doň tlačí. No ľahšie sa pomíje nebo i zem, ako by zo zákona vypadla jediná čiarka. Každý, kto prepúšťa svoju manželku a berie si inú, cudzoloží, a kto si berie ženu, ktorú iný muž prepustil, cudzoloží. Bol bohatý človek, obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň skvostne hodoval. Pri jeho bráne líhaval akýsi chudák menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale iba psi prichádzali a lízali mu vredy. Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do Abrahamovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. Potom v pekle, v mukách, pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal, otec Abraham, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň konček prsta vo vode a ovláži mi jazyk, lebo sa v tomto plameni hrozne trápi. No Abraham odpovedal, syn môj, rozpomeň sa, ty si za svojho života dostával všetko dobré a Lazár zasa zlé. Teraz on sa tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami aj a vami veľká priepasť, takže nič, čo ako by chcel, nemôže prejsť, nemôže prejsť odtiaľto k vám, ani odtiaľ prekročiť k nám. Tu povedal, prosím ťa, oče, pošli ho do domu môjho otca, mám totiž 5 bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abraham mu odpovedal, majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal, nie, otec Abraham, ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Tento príbeh je veľmi zaujímavý, pretože málo otázok je tak frekventovaných na teológov, ako to bude po smrti. My by sme veľmi radi pozerali do života po smrti. Ľudia často sa zaoberajú špiritizmom, aby počuli mŕtvych. A aj veriaci ľudia často špekulujú, že ako sa tam budeme poznať a čo tam bude. Tento príbeh, ktorý pán Ježiš povedal, je dôležité vidieť z hľadiska odpovede, ktorú dával farizeu. To, aby sme o tom mohli hovoriť, predpokladá dlhý úvod a tá kázeň bude nevyvážená v tom zmysle, že ak vôbec má zmysel kázať nejakú aplikáciu, niečo, čo máme si z toho vziať, najskôr nám musí byť jasné, čo vlastne ten príbeh chce povedať, prečo ho pán Ježiš povedal. A pravdepodobne ste si všimli, že v tej úvodnej časti toho textu, ktorý som čítal, je niekoľko veľmi ťažkých a tajomných výrokov. Zákon, proroci po Jána, odtedy sa ohlasuje Božie kráľovstvo, každý sa doň násilne tlačí. Potom je tam zrazu o tom, že zákon nemôže skončiť, že zákon nemôže byť zrušený, a potom je tam niečo o manželstve. To je citlivý text, ktorý spôsobuje v cirkvi veľa problémov. Takže mohli by sme o tom strašne dlho rozprávať, ja len by som rád zdôraznil, že ten teologický cieľ príbehu je odpoveď posmievajúcim sa farizeom. A to je jeden dôvod, prečo tvrdím, že to nie je podobenstvo. Pretože odpovedať farizeom, ktorých názor bol, že bohatstvo dokazuje Božiu priazeň, odpovedať im nejakým podobenstvom by pre nich nebol žiadny argument. A farizei si mysleli, že ak je niekto bohatý, tak to je dôkaz, že je spasený, že je to s ním v poriadku. Keby im Ježiš vymyslel nejaký príbeh o tom, že nejaký bohatý zomrel a nebol spasený, nežil Bohu, tak by povedal, to si vymyslel. Takže to je prvý argument. Druhý argument, prečo to nepovažujem za podobenstvo, je ten, že sú tam mená. Máme tam meno Lazár, meno Abraham, niektorý rukopis veľmi starý z 2. storočia, dokonca uvádza aj meno boháča ako nejaký Neues, a potom to prekladajú do latinčiny s inými menami. To nie je dôležité, ale existuje starý rukopis, v ktorom aj boháč má meno. A Ježiš nikdy nehovoril podobenstva s menami. Okrem toho, zmysel podobenstva je ten, že na základe niečoho, čo je prístupné zmyslom, piatým zmyslom, sa vykladá niečo, čo je neprístupné. Niečo, čo je z bežného života, čo poznáme, ako je, povedzme, rozsievač, alebo rodinné problémy, ako mal otec s marnotratným synom. Na základe známeho príbehu sa vykladá niečo neznáme z duchovného sveta. Čo je známe na záhrobnom živote? Abrahamov príbeh zo záhrobia bol známy. Teda absurdné je povedať, že toto je podobenstvo, pretože na základe neznámeho sa vykladá ďalšie neznáme. To teda nedáva zmysel. To, že ten rukopis tam má, že povedal podobenstvo v 19. verši, ten rukopis, nechcem vám ho tu zložito pomenovať, hovorí, že povedal aj podobenstvo, povedal im aj ďalšie podobenstvo. Teda ten rukopis ho tam udáva, ale ten rukopis má veľa prídavkov a vynechaných vecí, takže ten rukopis sa nepovažuje za príliš kvalitný. Ak by sme to považovali za podobenstvo, len v tom zmysle by sme mohli povedať, že podobný je náš osud ako osud Lazara alebo osud toho boháča. Teda tam nejaká podobnosť je, ale to nie je literárna forma podobenstva. Teda keď hovorím o podobnosti, že tam existujú paralely, tak samozrejme, že všetci z nás budú mať jeden z týchto osudov. Jednu z týchto destinácií. Takže odpoveď farizeom a literárna otázka nám hovorí, že teda toto nie je podobenstvo. Ďalšia vec, ktorá je tam dôležitá, je, že Ježiš odpovedá na otázku platnosti a zmyslu Mojžišovho zákona. Tam no vidíte, že na konci toho príbehu, nie podobenstva, ale príbehu, sa hovorí, teda Abraham hovorí tomu bývalému boháčovi, lebo už je po jeho bohatstve v tomto prípade, ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby im niekto vstal z mŕtvych. Teda farizei sa držia zákona, Ježiš hovorí, prišlo kráľovstvo Božie, ľudia chcú využiť príležitosť, pretože do kráľovstva Božieho ideme z milosti, nie zo zákona. A teda zákon nemôže pominúť, jeho princípy sa musia naplniť, ide o zmluvu, to je proste princíp kráľovstva Božieho, neruší zákon, ktorý vyžaduje absolútnu vernosť až na smrť. A všimnite si, že aj tu, aj v 7. kapitole Rímanom sa prirovnáva vernosť k manželskej vernosti. Teda rozvod nemôže umožniť nové manželstvo, pretože podľa toho, ako Ježiš vidí manželstvo, je nezrušiteľné. Je možné rozviesť, o tom hovorí, keď hovorí o smilstve, alebo teda porneja o smilstve, ale nehovorí o novom manželstve. Samozrejme, toto teraz som stačil prst do osieho hniezda, viem si predstaviť, že ako to tu už bzučí mnohým, ale ak chceme byť verní tomuto textu a povedzme 7. kapitole Rimanom, tak je to úplne jasné. Pavel na tom zakladá dokonca schopnosť a možnosť prijať odpustenie. Aj 7. kapitole Rimanom. Takže ak to považuje za bázu pre výklad o našej smrti v Kristovi, aby sme mali odpustené, tak sa pýtam, kde máme nárok na to, aby sme to spochybňovali. A ďalší teologický cieľ, ktorý môžeme vidieť, je lesk a bieda pozemského šťastia. Pozemské šťastie je niečo, čo nás veľmi priťahuje. Myslím si, že všetci ľudia sme v tom rovnakí, ale môže nám zakryť večnosť. Ešte niekoľko exegetických poznámok, ako som vám povedal, že dlhý bude úvod, krátka kázeň. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme si pozreli, že o čo tu ide. V tomto preklade dali, že bol v pekle. To podľa môjho tvrdenia nie je správny preklad, pretože tam je slovo Hades. Peklo zatiaľ neexistuje, peklo je pripravené pre anielov a ľudí, ktorí neurobia pokánie. Zatiaľ neexistuje. Hades je podsvetie a Hades bol delený na ríšu mŕtvych, ktorí budú odsúdení, tam bol tento boháč, a ríšu, ktorá je tu nazvaná metaforicky lono Abrahamovo, pre ľudí, ktorí dostanú milosť, alebo dostali milosť, po príchode Kristovom sa toto zmenilo. Tie biblické pojmy pre záhrobie vám asi nestihnem vymenovať, takže dôležité je si uvedomiť, že ríša mŕtvych pred Kristom a po Kristu má iné parametre. A znovu, toto je dlhá prednáška, môžem len toľko povedať, že Pán Ježiš povedal v zjavení, mám kľúče podsvetia, alebo hádu, hádesa, slovenský neznie, hádu, a smrti. A Pavel apoštol nehovorí, že keď zomriem, to je Filipským 1. kapitola, teším sa do lona Abrahamovho, ale hovorí, keď zomriem, budem s Kristom. Teda tam je závažný rozdiel. Pán Ježiš zvíťazil a otvoril prístup do neba, ktorý je ďalší pojem pre záhrobie, ale tých pojmov je niekoľko. V hebrejčine máme Šeol, Abaddon, alebo priepasť, v gréčtine Hades, Gehenna, Tartaros a ešte niektoré iné metaforické vyjadrenia. Toľko by som k tomu len mohol povedať. Je veľmi zaujímavý tento eschatologický priestor, ak to tak môžeme nazvať, priestor. Musíme dať veľký pozor, aby sme nevnášali do neho predstavy o našom priestore. V stredoveky teológovia sa hádali, koľko anielov môže tancovať na špici jednej ihly. Pretože rozmýšľali, dobre, tak duchovia nemajú rozmery, tak koľko sa ich tam zvádza? No asi nekonečno. No proste rozumiem, že to je úvaha, ktorá nám vychádza z toho, že na to, aby sme tu mohli byť a sa tu zmestili, potrebujeme nejaké metre. A teraz, keď rozmýšľame o duchovnom svete, tak rozmýšľame tiež o metroch, ale len v metaforicky, to isté o lone Abrahamovo, to isté o priepasti, ktorá tam je a tak ďalej, musíme dať na to veľký pozor. Nevieme o duchovnom svete inak rozmýšľať ako paralelne s týmto svetom, ale to neznamená, že tam to všetko bude presne tak, aj tá plameň, alebo omočená voda, alebo čo, teda prst do vody. To všetko sú výroky, ktoré neviem, ale zdá sa mi, že sú metaforické. Pamätáte si na dvoch mníchov, ktorí sa hádali, taliter, aliter. Pamätáte si, raz som vám to hovoril, dvoja mnísi v stredoveku sa hádali, ako to bude po smrti. Jeden latinský povedal takto, taliter, iný, aliter, inak. A dohodli sa, že prvý, ktorý zomrie, tak príde povedať tomu druhému, ako to je. Aj splnil sľub, samozrejme, anekdota nepravdivá, a prišiel a povedal ani taliter, ani aliter, ale totaliter, aliter, úplne inak. Takže ja si tu uvedomujem, že niečo hovorím o svete, do ktorého nám Ježiš dáva nahliadnúť, hovorí nejaké metafory, ale ak sa prekvapíme, že to bude inak, prosím vás, nehnevajte sa potom na mňa. Budeme radi, ak budeme, že budeme v Ježišovi na tej dobrej strane. O to nám ide. A či dnes hovoríme trápne o veciach, o ktorých nerozumieme, tak iné nám asi neostáva. Takže to je o eschatologickom priestore. Možno, že niekoho zaujíma eschatologická psychológia, tak som to nazval. ten boháč pozná Lazara, zrazu vie, kto je Abraham, Abraham vie o Mojžišovi, teda zrejme ide o nejaké intuitívne poznanie, ktoré nám je tiež neprístupné, pretože naše poznanie je obmedzené piatimi zmyslami a tým, čo voláme mozog v hlave. Je zrejme, alebo pravdepodobné zase špekulácia, že človek, ktorý už nie je obmedzený fyzickými danosťami, tak má poznanie, ktoré je intuitívne a bezprostredné. Ale znovu, nemôžem to príliš tvrdiť, len je jasné, že sa tu poznajú a vedia, kto je kto a vedia, čo sa deje na svete. Takže vedomie, jasné, vedomie, čo som bol, kto som bol, čo som robil a vedomie, mal som robiť pokánie, pretože ten boháč hovorí, choď tam, pošli ho, aby urobili pokánie. Pokánie je cesta do večnosti, nie dôkaz, že mám sa dobre, mám bohatstvo, tak je všetko v poriadku. A to je zaujímavá poznámka. Ďalšia, eschatologická etika. Je veľmi zaujímavé, že tento boháč je tak prajný a tak dobrý, že nie je zlomyselný, že tak, bratia, vy tiež sa dostanete sem, ale chce im zvestovať evanjelium, čo je, stojí za rozmýšľanie. Že nie všetci zlí ľudia tam budú, nejakí zlomyselníci, Hitleri, Stalini a Maoji, alebo niekto, koho viete si najhoršieho vrahov a deviantov predstaviť, ale aj dobrúčkí ľudia, ktorí jednoducho zabudli na Pána Boha, lebo tak sa mali dobre v tomto živote, že Ježiš hovorí, beda vám, bohatým, lebo tam máte svoje potešenie. Takže prosím vás, kto miluje prosperitu, teológiu, buďte veľmi opatrní, lebo prosperita môže byť návod na cestu do Hadesa, ako tohto boháča. Pozor, Abraham bol tiež bohatý, takže tu sa rozprávajú dvaja bohatí. Len Abraham, keď bolo treba, odišiel z Úr, odišiel z Egypta, nechal Lóta ísť do Gomory a on išiel do suchých krajín, oblastí, takže Abraham bol bohatý, ale nie bohatý, že by v tom mal potešenie. Hľadal večné mesto. Takže bohatstvo nedokazuje, že si zatratený, ani nedokazuje, že si spasený. Spása je z Pána Ježiša Krista. Takže koniec úvodu, poďme kázať. Za 2-3 minúty to musím stihnúť. Osnova. Prvá myšlienka do káze. Toto celý bol dlhý úvod. Chcel by som povedať pozemské bohatstvo a večná destinácia človeka. Už som hovoril, bohatstvo nedokazuje Božiu priazeň. Môže, ale nemusí. Je veľmi nebezpečné, ak si myslíš, som zdravý, mám šťastné manželstvo, mám dobré deti, mám zamestnanie, ja neviem, som v cirkvi, tak určite, Pán Boh, ja som bol spokojný. Môže, nemusí byť. Tento Lazár, ktorý tu trpel a psi ho tam oblizovali, si nemohol povedať, Pán Boh, ja som bol spokojný, lebo sa mám dobre. Toto je veľmi nebezpečné. Jediný dôkaz, ktorý hovorí o tom, že máš večný život, je tvoj vzťah ku krížu Pána Ježiša Krista. Už ste to o tom počuli, sme o tom spievali, bola tu výzva. Kríž ťa spasí, nie šťastný život alebo požehnaný život. Druhý bod aplikácie na náš život z tohto príbehu je finálna platnosť pozemského smerovania. Tvoje pozemské smerovanie má tak finálnu platnosť, že po tvojej smrti sa už nedá zmeniť. Ak čítate Sundara Singha, ja nie som proti Sundarovi Singhovi, len buďte opatrní, ak vám to vzbudzuje falošné nádeje, že dobre, ja sa tu v úvodzovkách vykašlem na evanjelium a potom mi to tam anjeli vysvetlia, mýlite sa. Ak tu nemáte záujem o Krista, po smrti je pozde. To, čo tam Sundar Singh vidí, ak ste to čítali, nejdem to tu opakovať, je pravdepodobne o ľudí, ktorí nikdy nepočuli evanjelium, snažili sa žiť nejak eticky, alebo čo, a proste mali z toho celého zmetok a tam sa možno niečo deje, neviem. Sundar Singh nie je inšpirovaný, takže pozor na, bol to dobrý kresťan určite a vôbec nechcem spochybňovať jeho vieru. Ale Biblia nám hovorí o večnosti a nie Sundar Singh. Kto nevie, kto je, nájdete si alebo spýtajte sa. Po tretie, Božie slovo je prameň večného života. Niekedy sa nám zdá, že keby sa diali zázraky, tak by sme tu mali plno ľudí. Možno by sme mali. Keby boli uzdravenia, ja neviem, aké vzkriesenia. Otázka je, či by tí ľudia prijali kríž. Lebo teater majú všetci radi. A Abraham tu hovorí, pozor, majú Mojžiša, ak im Mojžiš nestačí, vzkriesenie ich nepresvedčí. Ježiš síce jasne povedal, že keby sa zázraky, ktoré sa diali v Betsaide, Korazime a tak ďalej v tých mestách v Kafarnaume, diali v Týre a Sidone, takže by boli robili pokánie. To je pravda, ale to neznamená, že bez slova Božieho je možné urobiť pokánie. Zázraky chceme, modlíme sa za ne, ale tie môžu len upozorniť na to, počúvaj Božie slovo. Ak máš zázrak a nemiluješ Božie slovo, si v riskantnej situácii. Ak ste prežili uzdravenie, Boží zásah, je to to isté, čo sa hovorí o tom bohatstve. Božie požehnanie, Božie uzdravenie fyzické nedokazuje Božiu priazeň na večnosť. Jedine vzťah k Pánu Ježišovi a jeho krížu. Ak ti Duch Svätý osvedčuje, že si dieťa Božie, je jedno v tomto zmysle pre večnosť, či si Lazar, ktorý tam niekde sa váľa, alebo boháč, ktorý sa oblieka, že už nevie, čo z rozkoše robiť. Samozrejme, že boháč, ktorý by mal vzťah ku Kristovi, alebo teda k Bohu vtedy ešte pred Kristom, tak by nebol nechal Lazara sa tam váľať. Pretože by vedel, že moje bohatstvo je pre iných. Pamätáte si na Rojovej piese? Neprišli sme na svet pre seba samého. Hej. To by sme občas mohli spievať, nie? Neprišli sme na svet pre seba samého, aby som sa ja mal dobre a tak ďalej. Takže Božie slovo je práve večného života. Na zapamätanie. Pozemské požehnanie nedokazuje, že máš večný život. Po druhé, pozemská fáza tvojej existencie má nekonečný význam. Nepodceňuj to, ako sa tu rozhoduješ a ako tu žiješ. Má to večný dopad, ktorý je po smrti nezmeniteľný. Nečakaj zázraky, ale ver Božie slovo. Pane, ďakujeme ti, že si nám dal nazrieť do záhrobia. Často sme veľmi zvedaví na to. Chceme, aby naše srdce ti tak patrilo, že jediná odvolávka bude, Pane, zomrel si za mňa a odpustil si mi hriechy. Preto chcem byť nie v lone Abrahamovom, ale s tebou. Amen.